Eta bai, lurrama egin aitzinetik egin bezalaxe, ondotik ere lurramari buruz solastatiko gara, eta preziski ba, koordinatzailearekin, koordinatzaile lanetan eta aitutako Estel Goñi berriz ere mentxe bildiko dugu hortako. Egunon, Estel?
Egunon.
Olaxe, zer moduz? Zauzte, ia lasaixego, ia atxen pixkat hartu edo?
Ari gira bai, atxuden hartzen pixkat, hor despontak eta lanak bukatu ditugu aste hart gauean, beraz orain ari gira pausatzen eta, bon, hasiko gira laister bilangutiak egiten.
Ba, hortan, beraz, lan horiek betire akitu dituzue, ja, urraketa do desmuntaiarenak eta orai bertze horiek bilana do balorazio egiteko, ez, hastire hartu bihar, ba, lasaixagore egin beharreko lanak direlako zoiek, eta alare, bueno, bilan edo, hola, balorazio azkar bat egiteko bai, eta arten bat izanen dugu, aurten 19 garren egitaldia zuen lurramak eta lelua lehenagoetik ere aipatu izan dugune, laborantza herrikoiaz bizi eta elikatu eta, bueno, iduriz aurten ere arrakastatsua suertatu dela, Estel?
Bai, aurtengo edizioa izigarri arrakastatsua izan da, aurten berezi jazen zeren eta astelena festa eguna zen hemen iparaldean, orduan luzatu dugu festa. Bi gaualdi izaiteko partez, hiru gaualdi osorik izan ditugu eta lortu dugu hiru gaualdi horiek ongi antolatzen eta betetzen, publikoa biziki kontent ere, beraz, biziki konten gira, erraiten dugu, gutxi gora bera, 25.000 bisitari pasatu ditela lurramatik, hiru egunez, aur eta heldu nahasirik biztan da, eta beraz edizio biziki baikorra dugu bai momentuz, eta erran duzu bezala orain bilanetan hasiko gira, beraz bilan kalitatiboetan, hor arduradun postu eta ko arduradun bakoitzak eginen du bere bilana, eta sakonkiago aztertuko dugu edizio hori nola iraganden, baina norokorrean gu biziki pozik.
Ostirare launbeta eta igandean gainera arranduzu, gero biharamunean astena bestaguna izan ta, igandean jendeak etzuela presa hundirik etxeratzeko orduan.
Hori da, eta pestak iraundu goizeko hiruak arte behiz, eta giro ezin hobean beraz bai.
Bueno, 25.000 lagun, biltzea bada zerbait, beti aipatu izan dugu ez, nola baitere, laborantza do nekazaritza munduare, kostaldean ezagutarazi, gehien bat hiriaren bueltan ez, bizi baite jendea kostaldean, eta harremanoi bai ekoizle eta konsumitzaileen artean ere hurbiltzeare badela helburuetako bat bertzeak bertze.
Hori da, eta horregatik, astapenetik lujama beti antolatua izan da kostaldean, nahiz eta laborantza gehiago barnekaldean egiten den, biztan dena, elburua beti izan da, bi mundu hoien arteko loturak eta topaketak sortzea, eta hori lortzen dugu, badu orain 19 urte, lortzen dugula kostaldeko jendea hurbilaraztea, eta biztan dena hor baititugu barnekaldeko laborariak elkar gune bat sortzea lortu dugu eta hori izgarri importantea da erakusteko ze bizia baden Euskalegi osoan, Euskalegi ez bat bakarrik kostaldea, Euskalegi osoan ze bizia den eta nola lan egiten duten gure ekoizleek, nola egina den gure eguneroko elikadura, eta abar, horren inguruan bagenuen aurten elikadura, eta hori lortu dugu gai hori sakontzea, eta adibidez konferentzia batean gaia zen, eta nola atxeman bertako ekoizpenak, eta hori importantea da beti informatzea jendea. Importantea dela hemen ekoiztuak diren gauzak erostea eta ez eta beti supermerkatuetan erostea urrundik etortzen direnak.
Beraz, horiek nola lortu, zeren bitartez edo non erosi, no, sariak ongi agertziarek hor beti lagungarri izaten da.
Bai, biztan da, eta guk proposatzen ditugun hor besteak beste hor etxe ekoizpeneko merkatuan proposatzen ditugun mozkinak dira kalitatezkoak edo desmartxa kolektibo batzuetan engaiatuak edo kalitate desmartxetan engaiatuak hori importantea da erakustea zer zer baden hemen zer egiten den zehazki.
Eta aurrei ere erakusteko, ba beti saioak saio bereziak antolatzen dituzue, oker ez banaiz, eskolekin ere lan egiten duzue lurraman zehar.
Hori da, hor, aukeratu genuen ostiral batez astea saloin hori, ostiraletan jendea lanean balin bada ere, aurrak eskoletan dira, eta parada da, eskolan diren aurr horiek hurbil araztea, eta tailerrak proposatzea, berriz ere laborantza edo ingurumenari lotuak diren tailerrak proposatzeko eta aurjoriek aurjorier erakastea ere zer den laborantza hemen eskolegian eta nola bizitzen gure ekoizleak eta nola egin behar den albezain nola sano diateko eta biziteko.
Bolo, gainerakoan ere lehiaketak antolatzen dituzue, ez? Arlo desberdinetan gainera.
Bai, hor, hiru lehiaketa egiten ditugu urtero. Lehena da oso irrati sormarkako gasna lehiaketa. Hor ere, aurten aski arrakastatsua izan da. Ogoita masei, eusut, gasna izan ditugu adibidez etxeko izpeneko lehiaketan, badira hiru saila, bada etxeko gasna, esnetegiko gasna eta bortuko gasna. Hiru sailetan izan dira parte hartzaile hainitz eta beraz irabazleak izan ditugu, saritu ditugu igandean egiten dugun sari banaketa ondian. Eta gero izan da ere erri ogia irinarekin egindako ogiaren lehiaketa, hor ere, irresariko minondo kintegiak irabazidua dibidez, eta ezti lehiaketa, hor badu bi urte ezti lehiaketa proposatzen dugura, bai amaturre eta profesionalen sailean, eta hor ere, aski kontengira emaitzaz, jende horbitu da, bere eztia eramandu, eta beraz horren inguruan lehiaketa antolatu izan aldugu.
Bueno, gainerakoan, beste hainbat gauza, solasaldi, mintzaldi, ez daite zerten hola azpimarratiko zenuken zuna hola bertze gise?
Hor ere, bon, ikanen duzu beti baikor girela, baina negia, biziki baikor da, zenta ikusten dugu gero eta jende gehiago hurbiltzen dira gure konferentzietara, eta hori seinale interesgarria da guretzat, zenta ikan nahi du ere, jendeak ulertu duela, lujamaren kari, badirela gauzak ikasteko, eta gune hori ere dela elkartrukatzeko, eta ez tabaidatzeko, beraz, ez daki guri ura, beraz, 6-7 konferentzia proposatu ditugu, eta horotarat zortzi unta berroita amar bat pertsonek parte hartu dute, ez da hainitz, 25.000 bisitarietan bizitan dena, baina hainitz da ere kopuru hori tengabean emendatzen baita eta gukelak eta konferentziak betetzen ditugulako, trukaketak askia beratxak dira, beraz biziki kontengira, azpimarratzekoa da orten gure horrezko gomitaren konferentzia, lepoz betea zen, jendea diajirik lujean ezpaitzen askitokirik, beraz, janaidu alere, badirela, elikaduraren ondo inguruan kezkak eta galerak eta hori importantea da plazaratzea eta mainean gainean izartzea.
Hoi zen zen, Food Watch edo erakundeko zuzendariak emana?
Bai. Hori ikaragarrizko lana egiten dute fundazio horretan eta adibidez azken hilabeteetan horiek izan dira Nestleren kontra hauziak eraman dituztenak ur boteiletan, ur minerara ren ordez, ur tratatua ezartzen zutelako. Halako, nola ezan, erakunde hori hor da erne egoiteko eta ikusteko zer pasatzen den industrian, agroindustrian eta nola babestu kontsumitzailea agroindustriaren impunitateari buruz eta egiten dizkiguten maltzurkeriari buruz, beraz spuduatz hemen hemen frantzian da elkarte importantea eta borrokatzen dena eta usteotu horrek jendeak erakarri duela eta interesatu duela.
Eta berare zain nola da, Karin?
Karin Jacquemart, da zinez emazte bikaina, biziki esutsua eta biziki nola, energiaz betea eta berak ere ez zuen ezagutzen Lujama eta errandigu zinez placer bat izan zela beretat gure kinizaitea esperantza handia emaiten zuelako alako antolaketa kolektiboaren ikustea ulertzea be jendea mobilizatzen delarik eta antolatzen delarik gauzak egiten dira, urkunago joaiten direla, eta hoientzat biziki importantea da, senditzea terrenoan hor gibelean badela sustengua eta diendea, diendeak egiten duela, ekiten duela, hori importantea da.
Eta, bueno, hor, lurra maitzin atratzeko, laborariek eta nekazariek eta bai, baina gero bertze gizare, hainbertze bolondrez edo voluntario ere bai, hainbertze laguntzaile ere izan da, eta hori ere azpimarratu izan da nik uste.
Bai, urtero errepikatzen dugu, baina hori egia da ere laguntzailerik gabe ez genuke egiten alko lurrama. Beraz, izigarri importantea da eskertzea, eta eskertzen ditugu zinez biozetik egin duten lanaren zat, milako bat izan dira horretan berriz, hiru egun beteak izan baitira, beraz, hola, hiru garen gaualdia egiten elarik behar da jende gehiago, eta hala, beti voluntario horiek beti umore honean eta dinamikoak beraz eskertzen ditugu, eta espero dugu, biztan da, beti gure ondoan izan direa, ondoko urteetan, bai.
Eta, Korsikarrak edo aurtengo konbidatuak atzen du gabe?
Eta Korsikarrak, bai, Korsikarrak, hori desatxo bat zen guretzant, Korsika uarte bat baita, eta ez da egesa, alako proiektu bat antolatzea, uarte batetik, Mozkinak eta jendea eto jaraztea, badira hainbat arazo edo problematikak beraz. Konten gira, lortu baitugu, Korsikarrak nunbait gu bezalako kezkak badituzte, gu bezalako laborantza badute, etxalde zipi edo ertainak, mendiko laborantza, baditugu pundu aman komun hainitz horiekin, baita ere, biztan da, nola ezan izkuntza bat, eta nor, identitate kultural berezi bat ere, beraz, biziki konten ginen aiek errezibitzea, ongi pasatu da, urseot jendeak ere preziatu duela, adibidez, Korsikaren, Korsikako gaualdia bete da bere ala, beraz, biziki konten gira eta eskertzen ditugu ere, eiek egin duten esforzuaren zat ere.
Bueno, eta gainera Euskal Herriko laborantza ganbara dugu, nola baitere, ez, unen gibelian, lurramaren gibelian, eta preziski baut uste alako mainguru bat edo antolatu zinutela edo antolatu izan zela, ez da gizazki norke Korsikarrekin batian, pitet emengo egiturak eta aztertzeko, doangoak eta elkarren arteko antzeko tasunak eta agertzeko ere bai.
Bai, hori Lujama bezperan antolatu genuen, ostegunarekin, hori konferentzia berezi bat zen, Oiek badute nola ezan erakunde, ezan, erakunde berezi, estatutuz berezi bat badute, biziki haintzinatua dena Frantzia mailan, eta nahi genuen ikusi zer ekarri zuen sistem, ezan, estatus horrek Korsikako biziari, eta nola gu inspiratzen alginen haiek plantatu dituzten gauzetaz, eta beraz voilà, sola estatu gira, beraz espikatu digute nola lortu zuten estatus berezi hori lortzea, eta gure galdera zen ere guk guk badugu elkargo bat, eskolegiko elkargo bat, baina nahi badugu aratago joan ere nola egin eta zer ikartzen zuen. Horiek badute laborantza mailan erakunde berezi bat, ODARK deitzen dena, eta guk hemen eskolegiko laborantza ganbaran erakunde publiko bat, laborantzaren erakunde publiko bat aldarrikatzen dugu. Beraz, helburua zen ere erakustea, baliozuela laborantzari buruz erakunde berezi bat izaitea, gauzak urrunago eramaiteko, eta konferentzia horretan eskolegiko elkargoaren presidentak, Jean-René Txigarraik, ezan du, ari zirela erakunde horren estatutuak aztertzen, eta beraz bideonean zela. Beraz, erne egoiten gira ikusteko zer eramanen duen, baina esperantza dugu ere lortuko dugura zerbait berezi antolatzea hemen Ipereskoalegian laborantzari buruz. Beraz, alde horretatik interesgarria izan da ere trukak eta hori.
Ba, hoi dena erran bezala, urtengo ekitaldiari lotue, eta jalduen ustean, hoi garrena izaren da, baina, bueno, ortukoaz sorrastatzeko aukera izaren dugu aitzina gure bai.
Bai, izan da. Baina, alere, jakintzazue, ogoi garren urterako asmoa dugula Euskal Herriko provintzia guziak gomitatzea, beraz, segur behiz aipatuko dugula, nafarroa segura eski ofizanen baita ere gurekin.
Ba, derki, ba, hoxe berri ona nola nahi ere, horrekin utziko dugu, Estel, eta zuri betire esker mire, gurekin egoti gatik.
Mire esker zuri eta beste jarte.
Izan ongi, adio.
Adio.